Մաս երկրորդ.
Ա, բարև ձեզ, կոմս, ուրախ եմ ձեր գալսյան համար, բացականչեց տիկինդը էտամպը։ Ես շատ կարևոր ասելիք ունեմ ձեզ։ Պարոնայք, նորին մեծությունները դուրս կգան, հավանաբար մի 15 րոպեից։ Ձեր թույլատրությամբ ես կօգտվեմ այդ ժամանակից և կզրուցեմ վաղեմի բարեկամիս, կոմս դ Օրբեկի հետ։
Դքսուհու շուրջը խմբված ազնվականները, որոնց ճամփուդրին այդքան անփապկանկատորեն, շտապեցին հեռանալ և մենակ թողեցին նրան պալատական գանձապահի հետ, լուսամուտի որմախորշերից մեկում, որը մեր այժմյան սրահներից պակաս ընդարձակ չէր։ Ասկանյոն ցանկանում էր հետևել նրանց, բայց դքսուհին ձեռքի շարժումով պահեց նրան։
«Ո՞վ է այս պատանին»,
հարցրեց կոմսը։
«Իմ մանկլավիկն է, իտալացի. Նրա ներկայությամբ կարող եք խոսել նույնքան ազատորեն, որքան եթե մենակ լինեինք. Նա ոչ մի բառ չի հասկանում ֆրանսերեն»։
«Հիանալի է», պատասխանեց կոմսը։ «Մինչև հիմա ես կուրորեն հնազանդվել եմ ձեզ, տիկին, չփորձելով թափանցել ձեր հրամանների էության մեջ. Դուք ցանկացաք, որ ապագա կինս այսօր ներկայացվի թագուհուն, և ահա Կոլոմբան, որ հետ արդեն այստեղ է. Բայց հիմա, երբ կատարեցի ձեր ցանկությունը, կկամենայի իմանալ, ինչու եմ այդ արել. Չեք բարեհաճի գոնե հիմա, տիկին, բացատրել ինձ գործի էությունը»։
«Դուք, դ Օրբեկ, իմ բարեկամներից ամենանվիրվածն եք. Չգիտեմ, կկարողանամ արդյոք երբևէ հատուցել ձեզ բոլոր ծառայությունների համար. Բարեբախտաբար, ես դեռ շատ բան ունեմ ձեզ տալու. Հուսանք, որ դա ինձ կհաջողվի. Չէ՞ որ գանձապահի պաշտոնը, որ ստացել եք, սկիզբն է միայն, հիմքը, որի վրա ես կբարձրացնեմ ձեր բարեկեցության շենքը, կոմս»։
«Օ, տիկին»,
բացականչեց կոմսը, խոր գլուխ տալով։
«Այդ իսկ պատճառով ես լիովին անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ, կոմս. Բայց թույլ տվեք նախ գովել ձեր ընտրությունը. Ես քիչ առաջ տեսա Կոլոմբային. Նա զմայլելի է, թեև իհարկե մի քիչ երկչոտ է. Բայց դա առանձնահատուկ հմայք է տալիս աղջիկներին. Եվ այնուամենայնիվ, չնայած ես լավ եմ ճանաչում ձեզ, կոմս, ինչքան էլ ճանաչի, ոչ մի կերպ չկարողացա հասկանալ, թե ինչն է ձեզ ստիպում ամուսնանալ նրա հետ. Ձեզ նման պատկառելի, ողջախոհ ու ամենայն հավանականությամբ կանացի թարմության ու գեղեցկության նկատմամբ թուլություն չտածող մարդուն. Ինչ է պահված այդ ամենի հետևը։ Չէ՞ որ դուք այնքան հեռանկատ մարդ եք, կոմս»։
«Ինչ ասեմ ձեզ, տիկին, վաղ թե ուշ պետք է մեկի հետ ամուսնանալ, և բացի այդ, փորձված խաբեբան բավականին կարողություն է կտակել իր աղջկան»։
«Բայց նա քանի տարեկան է»։
55 թե 56»։
«Իսկ դուք, կոմս»։
«Ես էլ համարյա նույն տարիքի եմ, բայց ծերուկը շատ զառամյալ տեսք ունի»։
«Դե, վերջապես դուք նմանվեցիք ձեզ, կոմս, թեև առանց այդ էլ վստահ էի, որ դուք բարձր եք գրեհիք սենտիմենտալությունից և չեք կարող հմայվել այդ աղջկա հրապույրներով»։
«Այդ էլ պակաս, տիրուհի, մտքովս էլ չի անցնի այդպիսի դատարկաբանություն. Եթե աղջիկը այլանդակել լիներ, ինձ համար մեկ է, բայց քանի որ գեղեցիկ է, ավելի լավ»։
«Հիանալի է, կոմս, շատ ուրախ եմ, որ ինձ հուսախաբ չարեցիք»։
«Հիմա չէիք բարեհաճի ասել, տիրուհի»։
«Ես երազում եմ փայլուն ապագա ստեղծել ձեզ համար, դ Օրբեկ»,  ընդմիջեց դրան դքսուհին։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ տեսնել ձեզ Պուայեի տեղում։ Չկարողացա հաշտվել նրա գոյության հետ։ Եվ դքսուհին ատելությամբ լի մի հայացք նետեց կանցլերի վրա, որը կոնետաբլի հետ դեռ անցուդարձ էր անում սրահում։
Ինչպես, դուք հատկացնում եք ինձ պետության բարձրագույն պաշտոններից մեկը։
Իսկ ինչու ոչ, կոմս։ Դրա համար դուք բավականաչափ անվանի եք, բայց ավաղ, իմ իշխանությունը թագավորի վրա շատ էլ հաստատուն չէ։ Այն պարզապես կախված է մի մազից։ Հենց հիմա էլ ես մահացու տագնապի մեջ եմ։ Բանն այն է, որ թագավորը նոր ֆավորիտուհի ունի, ինչ որ դատական պաշտոնյայի, Ֆերոն անունով հասարակ կոչման տեր մի մարդու կին։ Եթե այդ կինը նույնպես փառասեր է, ես և դուք կորած ենք։ Ի դեպ, ինքսը մեղավորը, հարկավոր էր նախապես միջոցներ ձեռնարկել։ Բայց որտեղից գտնեմ երկրորդ դքսուհի դեպ բրիսակ, որին մի ժամանակ բերել էի նորին մեծության համար։ Շատ դժվար է հաշտվել նրա կորստի հետ։ Թուլակազմ, քնքուշ, նա իսկական երեխա էր։ Եվ բացի այդ, բացարձակապես անվտանգ։ Խեղճ կին նոր ու գիշեր իմ արժանիքներն էր միայն մատնանշում թագավորին։ Տարաբախտ Մարի։ Նա իր ուսերին առավ իմ դիրքի բոլոր դժվարությունները, ինձ բաժին թողնելով միայն առավելությունները։ Եվ ինչ գնով էլ լինի, պետք է շեղել թագավորի ուշադրությունը այդ ֆերունուհուց, ինչպես անվանում են նրան արքունիքում։ Բայց ես սպառել եմ հմայքներիս ամբողջ զինանոցը, և հիմա միակ փրկությունս սովորությունն է։
Հնարավոր բան է, Տիրուհի։
Ավաղ այդպես է։ Ես իշխում եմ միայն թագավորի ուղեղի վրա, իսկ նրա սիրտը պատկանում է ուրիշի։ Հասկանում եք, կոմս, ինձ պետք է նվիրված ու հավատարիմ օգտականուհի, որին կարողանայի լիովին վստահել։ Ես ոչինչ չէի խնայի, կոսկեզոծեի նրան։ Բայց որտեղից գտնեմ այդպիսի մի գանձ, դա Օրբեկ։ Օգնեցեք ինձ։ Ձեր մտքով իսկ չի անցնի, որ Ֆրանցիսկ առաջինի հոգում անդադար պայքար է գնում միապետի ու մարդու միջև, և որ երբեմն մարդը հաղթում է միապետին։ Ախ, եթե մենք երկուսով իշխեինք նրա վրա, ոչ որպես մրցակցուհիներ, այլ որպես դաշնակիցներ։ Եթե մենք լինեինք ոչ միայն ֆավորիտուհիներ, այլ ընկերուհիներ, եթե մեզնից մեկը կառավարեր թագավոր Ֆրանցիսկ առաջինին, իսկ մյուսը պարզապես Ֆրանցիսկին։ Ախ, այդ դեպքում ամբողջ Ֆրանսիան մեր ձեռքում կլիներ։ Եվ այն էլ ինչպիսի ժամանակաշրջանում, կոմս։ Երբ Կարլոս 5-րդը շտապում է ինքնակամորեն նետվել մեր ցանցի մեջ, օգտվելով նրա անմտությունից, մենք կարող ենք փայլուն ապագա ապահովել մեզ համար։ Չեմ ծածկի ձեզնից իմ ծրագրերը, դ. Օրբեկ։ Ահա այդ Դիանան, որը շատ է դուր գալիս ձեզ, մի գեղեցիկ օր կզրկվեր մեր ճակատագրի վրա ազդելու ամեն մի հնարավորությունից, և Ոմն Կոմս կարող էր դառնալ ահավասիկ և թագավորը։ Այդպես էր գործում տիկինդը Էտամպը։ Նա հազվադեպ էր որևէ բան բացատրում, գերադասելով ակնարկների լեզուն։ Նա մտքեր ու զգացմունքներ էր ներշնչում մարդուն, որ բոգում էր նրա փառասիրությունը, ագահությունը, վատ հակումները և ժամանակին լռում։ Անգերազանցելի հմտություն, որին տիրապետելը չէր խանգարի սիրահարվածների ու բանաստեղծների մեծ մասին։ Կոմս դ. Օրբեկը, անբարոյական, փողի ու մեծարանքների գերի, հիանալիորեն հասկացավ դքսուհուն, նամանավանդ, որ խոսակցության ընթացքում վերջինիս հայացքը հաճախ ուղղվում էր Կոլոմբայի կողմը։ իսկ ասկանյան այնքան ուղամիտ ու ազնիվ բնության տեր էր, որ հասկանալ իսկ չէր կարող այդ ձեռնարկի ամբողջ ստորությունը, ամբողջ նենգությունը։ Սակայն դքսուհու մռայլ ու տարօրինակ բարերից աղոտ կերպով զգաց, որ իր սիրելի Կոլոմբայի գլխին ինչ-որ սպառնալի ծամպեր են կուտակվում, և սարսափահար նայում էր տիկին դը էտամպին։ Սպասավորը հայտարարեց թագավորի ու թագուհու գալը։ Պալատականները անմիջապես ոտքի ելան ու գլխարկները հանելով տեղներում քարացան։
«Աստված ձեզ պահապան, պարոնայք»՝
ներս մտնելով ասաց Ֆրանցիսկ առաջինը։
«Պետք է կարևոր նորություն հայտնեմ ձեզ. մեր շատ սիրելի եղբայրը, կայսր Կարլոս 5-րդը, այժմ գտնվում է Ֆրանսիա բերող ճանապարհին. իսկ գուցե ոդքը արդեն դրել է ֆրանսիական հողը. ուրեմն, պատրաստվենք արժանավայել կերպով դիմավորել կայսր Կարլոսին. Կարծում եմ, հարկ չկա հիշեցնել հավատարիմ ազնվականությանս, թե հյուրընկալության օրենքները ինչ են պարտավորեցնում. ոսկե դիպակի ճամբարում մենք արդեն ապացուցեցինք, որ կարողանում ենք թագավորներ ընդունել. Մի ամիս էլ չի անցնի, և Կարլոս 5-րդը կլինի Լուվրում»։
«Իսկ ես, պարոնայք, նախապես շնորհակալությունս եմ հայտնում ընդունելության համար, որը ցույց եք տալու արքա եղբորս»,- քնքուշ ձայնով ավելացրեց թագուհի Էլեոնորան։ Ի պատասխան հնչեցին բարձրաձայն բացականչություններ։
«Կեցցե թագավորը, կեցցե թագուհին, կեցցե կայսրը»։
Այդ պահին պալատականների բազմության մեջ ճանապարհ բացելով, վազևաս թագավորին մոտեցավ ծաղրացու տրիբուլեն։
«Ձերդ բարձրություն», բացականչեց նա, «թույլ տվեք նվիրել ձեզ իմ աշխատությունը, որը պատրաստվում եմ տպագրել»։
«Աչիքով ծաղրացու, բայց նախ ասա, թե ինչպես ես անվանելու աշխատությունդ և ինչի մասին է այն»։
«Աշխատությունս կանվանեմ հիմարների օրացույց, քանզի այն պարունակելու է աշխարում եղած բոլոր մեծագույն հիմարների ցանկը. իսկ առաջին էջի վրա արդեն գրել եմ նախկին և ապագա հիմարների արքայի անունը»։
«Հետաքրքիր է իմանալ, ով է այդ արժանավոր եղբայրակիցս, որին գահ ես բարձրացրել»,-
ժպտալով հարցրեց թագավորը։
«Կարլոս 5-րդը»,-
պատասխանեց տրիբուլեն։
«Կարլոս 5-րդը»,-
բացականչեց թագավորը։
«Բայց ինչու հատկապես նա»։
«Որովհետև նրանից բացի ուրիշ ոչ ոքի մտքով չէր անցնի գալ ձերդ բարձրության երկիրը, այն բանից հետո, երբ նա գերի էր պահում ձեզ Մադրիդում»,-
պատասխանեց Սաղրածուն։
«Իսկ եթե նա բարեհաջողությամբ անցնի ամբողջ թագավորությանս մի ծայրից մյուսը»,-
հարցրեց Ֆրանցիսկը։
«Օ, այդ դեպքում հանդիսավոր խոստում եմ տալիս ջնջել նրա անունը և փոխարինել ուրիշ անվամբ»։
«Հետաքրքիր է, ում անվամբ»։
«Ձեր, սըր»։ «Որովհետև այդ դեպքում դուք նրանից ավելի հիմար կլինեք»։
Թագավորը ծիծաղեց, պալատականները հետևեցին նրա օրինակին։ Միայն դժբախտ Էլեոնորան գունատվեց, լսելով այդ կատակը։
«Ինչ արած»,-
ասաց Ֆրանցիսկը։
«Կարող ես հենց հիմա Կարլոսի անունը փոխարինել իմ անվամբ. ես ազնվականի խոսք եմ տվել կայսրին և խոսքիս տերը կլինեմ. իսկ ձոնդ ընդունում եմ, և ահա քեզ առաջին օրինակի արժեքը»։
Եվ գրպանից հանելով լիքը դրամապանակը, թագավորը նետեց ծաղրացուին։ Տրիբուլեն ատամներով բռնեց ընծան ու չորեքթաթ գրմռալով փախավ, ինչպես շունը տանում է իրեն գցած ոսկորը։ Փարիզի Պրևոն Կոլոմբայի հետ մոտեցավ թագուհուն։
«Ձերդ մեծություն»,- ասաց նա։ թույլ տվեք այս ուրախալի օրը ներկայացնել ձեզ աղջկանս, Կոլոմբային, որին ձերդ մեծությունը բարեհաճել է ընդունել իր պալատական տիկնանց շարքը։
Թագուհին, որը բարի սիրտ ուներ, շոյեց ու քաջալերեց հուզված աղջկան, մինչդեռ թագավորը հիացմունքով լի հայացքը չէր կտրում Կոլոմբայից։
«Ազնվականի խոսք, մեսսեր Պրևո»,
ժպտալով բացականչեց Ֆրանցիսկ առաջինը։
«Դուք պարզապես պետական հանցագործ եք. մինչև հիմա մեզնից թաքցրել եք այս գոհարը. Չէ՞ որ ձեր աղջիկը կարող է զարդարել նորին մեծությանը շրջապատող սքանչելագույն տիկնանց պսակը. Եվ եթե ես ներում եմ ձեր նենգությունը, պարոն, ապա միայն այս հաճելիորեն խոնարհված աչքերի համր պաշտպանության համար»։
Թագավորը նրբագեղ շարժումով ողջունեց գեղանի աղջկան և ամբողջ արքունիքի ուղեկցությամբ գնաց դեպի մատուռը։
«Տիկին», ասաց դուքս դե Մեդինա Սիդոնյան, ձեռքը մեկնելով դքսուհի դը Էտամպին։ «Եկեք առաջ թողնենք այս բոլոր պալատականներին. ես շատ կարևոր ու գաղտնի ասելիք ունեմ ձեզ, և կարծում եմ, որ դրա համար սա ամենահարմար տեղն է»։ «Ես ձեր տրամադրության տակ եմ, պարոն դեսպան», պատասխանեց դքսուհին։ «Ոչ, ոչ, դը Օրբեկ, մնացեք. Պարոն դե Մեդինա, դուք համարձակորեն կարող եք խոսել վաղեմի բարեկամիս ներկայությամբ. ես վստահում եմ նրան, ինչպես ինքս ինձ. իսկ այս պատանի իտալացին ֆրանսերեն ոչ մի բառ չի հասկանում»։ «Լավ, տիկին, բայց չմոռանաք, որ ձեզ համար նույնքան կարևոր է գաղտի պահել այս խոսակցությունը, որքան և ինձ. և քանի որ հիմա մենակ ենք, ես կխոսեմ պարզորեն, առանց երկարաբանությունների. դուք գիտեք, որ նորին մեծություն կայսր Կարլոս 5-րդը որոշել է անցնել Ֆրանսիայով և գուցե արդեն գտնվում է ձեր երկրում. կայսրը գիտի, որ գալիս է թշնամու բանակը, բայց ձեր խորհրդով հույս է դնում թագավորի ասպետական զգացմունքների վրա. անկեղծորեն ասած, տիկին, ձեր ազդեցությունը Ֆրանցիսկ առաջինի վրա շատ ավելի է, քան նրա մինիստրներից որևէ մեկինը. այդ իսկ պատճառով միմիայն ձեզնից է կախված, թե ինչպիսին կլինի այդ խորհուրդը, վատ կամ լավ. ծուղակ կդառնա կայսրի համար, թե ծառայություն կմատուցի նրան. բայց ձեր ինչինը պետք, դքսուհի, մեր դեմ գործելը. չէ՞ որ դա ոչ մի օգուտ չի բերի ոչ ձեզ, ոչ ֆրանսիական պետությանը»։ «Շարունակեցեք, մոնսենյոր, շարունակեցեք, ավարտեք ձեր միտքը»։
«Լավ, տիկին, Կարլոս 5-րդը արժանի ժառանգորդն է Կարլոս Մեծի. այդ իսկ պատճառով շատ հնարավոր է, որ Ֆրանսիային ընծատան այն, ինչ ուխտադրուժ դաշնակիցը կարող էր պահանջել նրանից որպես փրկագին. և բացի այդ, կայսրը կկարողանա առատաձեռնորեն վարձահատույց լինել թե հյուրընկալության և թե խորհրդի համար»։
«Հիանալի է, ուրեմն նա կվարվի մեծահոգաբար և խելամտորեն»։
Ֆրանցիսկ առաջին թագավորը վաղուց է երազում Միլանի դքսության մասին, այնպես չէ։ Եվ Կարլոս 5-րդը համաձայն է զիջել նրան այդ պրովինցիան, որը վաղուց ի վեր գշտությունների պատճառ է Իսպանիայի ու Ֆրանսիայի միջև, բայց իհարկե տարեկան որոշակի վճարելով»։
«Հասկանում եմ, հասկանում եմ»,
ընդպիջեց դքսուհին։
«Ինչպես հայտնի է, կայսրի ֆինանսները անմխիթարական դրության մեջ են. իսկ Միլանի դքսությունը քայքայված է անդադար պատերազմներից. դրա համար էլ նորին մեծությունը դեմ չէ իր պարտքերի մի մասը դնել ավելի ունևոր պարտապանի վրա»։ «Ոչ, պարոն դե Մեդինա, ես հրաժարվում եմ այդ առաջարկությունից. դուք ինքներդ էլ հասկանում եք, որ դա անընդունելի է»։
«Սակայն, տիկին, բանակցությունները արդեն սկսվել են, և եթե չեմ սխալվում,
թակավորին հիացրել է այդ առաջարկը։
Ինչ արած։ Իսկ ես հրաժարվում եմ դրանից։ Եվ եթե դուք կարող եք այդ գործը գլուխ բերել առանց ինձ, ավելի լավ ձեզ համար։
Հավատացեք, տիկին, կայսրը անսահմանորեն թանկ է գնահատում ձեր աջակցությունը և ամեն բան, ինչ կամենաք։
Ես չեմ վաճառում թագավորի վրա ունեցած ազդեցությունը, սպարում դեսպան։
Օ, տիկին, ոչ ոք չի համարսակվի մտածել իսկ այդ մասին։
Լսեցեք, դուք հավատացնում եք, որ ձեր տերը ցանկանում է նախապես ձեռք բերել իմ աջակցությունը։ Եվ մեր մեջ ասած, նա իրավացի է։ Ես կաջակցեմ նրան։ Եվ դրա համար խնդրում եմ շատ ավելի քիչ, քան նա է առաջարկում։ Բայց ուշադրությամբ լսեք, թե ինչ պետք է արվի։ Նա Ֆրանցիսկին կխոստանան ծայել Միլանի դքսությունը։ Սակայն Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս գալուն պես կմտաբերի, որ խախտել է Մադրիդի պայմանագիրը և կմոռանա իր խոստման մասին։
Բայց չէ, որ դա պատերազմի առիթ կտա, տիկին։
Համբերություն, պարոն դե Մեդինա։ Նորին մեծությունն իրոք կզայրանա, կայսրին կսպառնա պատերազմ սկսել։ Այդ ժամանակ Կարլոս 5-րդը կհամաձայնի անկախ դարձնել Միլանի դքսությունը։ Եվ առանց պարտքի հանձնառությունների կտա Կարլոս Օրլեանցուն, Ֆրանցիսկ առաջինի երկրորդ զավակին։ Այդպիսով կայսրը և իր խոստումը կատարած կլինի և չի ավելացնի իր Ախոյանի հզորությունը։ Կարծում եմ, խորհուրդս որևէ բան արժե, և հուսով եմ, պարոն դեսպան, դուք ոչ մի առարկություն չունեք դրա դեմ։ Ինչ վերաբերում է անձնական ցանկություններիս, որոնց մասին քիչ առաջ հիշատակեցիք, ապա եթե նորին մեծությանը դուր գա իմ ծրագիրը, թող մեր առաջին հանդիպման ժամանակ ցած գցի որևէ փայլուն քար։ Եվ եթե քարը արժանի լինի ուշադրության, ես կբարձրացնեմ այն ու կպահեմ որպես հիշատակ Ռոմեական կեսարների ժառանգի, Իսպանիայի ու Հնդկաստանի մեծ թագավորի հետ ունեցած փառապանց դաշինքի։